Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankavaliana trano no iarahanay aminao eto amin'ity tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana ity manantitra fiarabana sy firaritsoa. Mbola ao anatin'ny lohevitra lehibe isika hoe ny tontolo iainana na ny voary. Tamin'ny farantsika dia nresaka ny hoe ny fototra soratra masina milaza n'izany hoe narin'Andriamanitra an'izao tontolo izao izany dia ny bokyny Genesy toko voalohany sy ny toko faharoa moa no nenty mopera Jean Louis teto, izay nanazava any no hoe io Genesy io a dia tsy hoe mitantara fotsiny fa tena manazava mihitsy ara-teolojiany, izay hoe faharian'Andriamanitra an'izao tontolo izao izay, ka sady fitiavan'Andriamanitra izy io no anehony ny tenany ihany koa a, ary a milaza sy manambarana izay hatsaran'Andriamanitra tsy manapetra izay. Nasongadina mopera teto moa no hoe rehefa miteny hoe faharena dika izay izany a tena hoe tsy misy ninenina mihitsy a dia mamorona, izay le hoe faharena, fa tsy hoe namorona fotsiny fa nametraka lamina amin'izay zavatra noariana. Dia io moa ny lamina nipetraka moa izany dia hoe ny fitombon'ny taranaka, ny fifamelomana ireo zavatra noariana ireo a, dia ihany koa no hoe ny fantabiasan'ny fotoana, satria hoe tsy maintsy misy ny alina, tsy maintsy misy ny andro. Ka ao anatin'izay le fandaminana sy rindra napetrak'Andriamanitra izay dia nomeny anjara toerana manokana ny olombelona mba hizakany ireo a zavaboary ireo. Ka ao anatin'izay nefa dia tsy maintsy misy ezaka apetraka amin'ny olombelona mba hikolokolonana izay a voary izay. Tsikatra ny ary ny fandalinana mompira akoatra ny bokyny Genesy, inona ihany koa a ny boky mety ahitana an'izay hoe ny anjara toeran'ny zavaboary a eo amin'ny fiainany olombelona izay?
Isika moa tsy hatanisany soratra masina rehetra izay milaza ny zavaboary, fa hitantsika ny boky Genesy iny a dia hoe andro entina no narian'Andriamanitra n'izao tontolo izao, fa ny andro fahafito izy a ny ala sasatra, nataony tsikelikely, nataony isanambaratongany a ny zavatra rehetrarehetra. Dia io zavatra rehetra io a misy antony daholy a nanaovan'Andriamanitra azy. Jerentsika ao ny boky fahendrena toko faharaika ambin'ny folo andinin'ny fahefatra amby roapolo hatramin'ny fahenina amby roapolo, dia io a manambara mihitsy hoe avakitsika mihitsy izay voasoratra ao hoe tiana ho avokoa ny zavatra rehetra ary tsy misy halanao izay nataonao, fa raha nisy iray halanao tsy ho nataonao akory. Ary zavatra inona moa no afaka isy raha tsy sitrakao na aharetany raha tsy nampisianao? Mamela ny zavatra rehetra anefa ianao, satria anao ny zavatra rehetra ry tompo tia ny fanahin'ny olona. Io izany a fitentsika hoe sitrapon'Andriamanitra matoa misy ny zavatra anankiray, asa tanan'Andriamanitra. Isika olombelona ngamba no mety manivana hoe itony inona ny ilana ny tony eo amin'ny fiainana, fa iverenantsika ihany nefa nilazantsika tamin'ny boky izay nezy hoe matoa misy matoa nataon'Andriamanitra dia misy antom-pisiany daholo izay. itsika no meto manivana sy manavaka hoe tony tsy ilaina ka te hoanina ary hoanina symba hoany isika olombelona manao an'izay miankana amin'izay filantsika eo amin'ny andavanandro sy ny fiainana io fa ho an'andriamanitra misy antony avokoa ny zavatra rehetra.
Andriamatra moa zany a naharo ny voary. Ahoana ny fomba ifandraisan'ireo voary ireo amin'andriamanitra ilay nahary azy?
Raha jerevantsika ny bokyny Daniela toko fahatelo a, dia io zany le hoe tonkiran'ny voary. Tsy io ihany akory ny tonkiran'ny voary fa zavatra ao amin'ny andininy ao amin'ny salamo a, dia maro ny andininy a mankalaza an'andriamanitra mpahary an'izao tontolo izao sy namonjy ny vahoakany nanome azy ny tany nampanantenainy. Dia io Daniela toko fahatelo tonkiran'ny voary io a dia hoe zay misy rehetra, zay misy rehetra aoka hideran'ny tompo, na ny miaina na ny tsy miaina, dia natao hidera an'andriamanitra mpahary avokoa ireny zavaboary rehetra ireny. Anisany antom-pisian'ny zavaboary zany a ny midera an'andriamanitra mpahary azy. Anisany antom-pisian'ny zavaboary a ny midera an'andriamanitra mpahary azy. Ary ao amin'ny liturjia aza dia mampiasa zavaboary tsika, mampiasa zavaboary tsika ao amin'ny liturjia. Ohatra hoe ny rano, itsofana rano anamasinana, ny voninkazo na ny zava-maniry hafa entina anangiona ny hôtely sy apetraka ho maripanajana an'ireny olomasina ireny, masina Marie, masina Josefa na olomasina hafa zay tsaroana manokana na mpiaro ny faritra na ny fikambanana ajaina manokana, dia voninkazo no entina manaja an'ireny olomasina ireny ka manampy atsika amin'ny fiderana an'andriamanitra zany a ny zavaboary. Ny katesizmy fiangonana katolika dia manamafy an'io mihitsiny. Katesizmy fiangonana katolika ao amin'ny laharana 5:17 hatramin'ny 2:50 any amin'ny fampianarana momba ny liturjia io, dia hoe le asarobidin'ny zavaboary satria noraisin'ny fiangonana ho famantarana lehibe ao amin'ny liturjia sy ny sakramenta. Zany hoe manampy atsika atsapa fa tanteraka eo amin'ny fiainantsika zay ambaran'ireny famantarana ireny, tanteraka eo amin'ny fiainantsika zay ambaran'ireny famantarana ireny. Izany no midika fa ny fiainantsika manontolo mihitsy a no miankina amin'ny zavaboary, miankina amin'ny tontolo iainana. Eny fa na dia ny lafiny ara-panaza, eny fa na dia ny lafiny ara-panaza, arak'izany anaran'izany hoe tontolo iainana. Ka tsy hoe ny fiainana eto an-tany fotsiny a fa ny liturjia eto an-tany a, dia fisantarana sahady a ny liturjia any an-danitra.
Mbola azotsika resana ihany anga mampetrany ny amanaraka zay le hoe fifandraisan'ny olombelona sy ny zavaboary hafa ary andriamanitra izay, satria araka nambarantsika hoe hafa mihitsy zany ny anjara toeran'ny olombelona ao anatiny le hoe faharian'andriamanitra ny zavaboary io. Fotoanantsika manapitra ihany dia aloha resantsika manaraka zay le hoe inona no mampiavaka ny olombelona amin'izay le hoe fifandraisany amin'ny zavaboary hafa sy andriamanitra pahary izay. Manapitafary ao amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.